Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksaake.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom by die program. Nou die JSE het weer vandag gestyg. Nie baie nie, net positief, maar op is op en dit beteken die JSE het vandag vir die 10de agtereenvolgende verhandelingsdag gestyg. Ek dink dit moet 'n rekord wees. Narina Visser van ETF SA sit hier langs my en glimlag breed. Is dit 'n rekord, weet jy?
Ek weet nie of 10 dae 'n rye rekord is nie, maar as dit nie is nie, moet dit baie naby daaraan wees, Ryk. Dit is regtig. Maar soos jy sê, dit was minnetjies vandag, maar op is op.
Op is op en ek gaan nou met haar gesels. Sy het vroeër vir my gesê, sy dink hierdie beurs gaan nog lekker hardloop. So, ek gaan 'n bietjie hoor waar sy daai siening vandaan kry. Ons gaan natuurlik ook gesels oor die Reservebank, wat die rentekoers vandag onveranderd gelaat het. Nou, meeste mense het verwag, maar ek dink 'n paar mense, en ek is ook in daai kraal, het gedink, miskien is daar ruimte vir 'n verlaging in die koers, maar nee, die koers is onveranderd gelaat, en ek gaan met Dr. Elna Moelman van Standard Bank daaroor gesels. Dan, Narina, het jy Tupperware in jou kaste?
Ek moet bieg nie meer nie, maar ek het baie gehad op 'n stadium en toe die bakkies en die deksels nie meer lekker met mekaar gepas nie en so met verloop van tyd het dit met margarine bakkies vervang geword.
Wel, Tupperware was tot en met verlede jaar nog in Suid-Afrika en toe die Amerikaanse of die moedermaatskappy in Amerika regtig lelike finansiële probleme ervaar en toe onttrek hulle uit Suid-Afrika uit. Maar Tupper is terug. Hulle gaan nou weer hulle bedrywighede hier in werking stel. Hulle het natuurlik daardie direkte bemarkingskanaal waar duisende mense kan inkomste verdien. En ons het 'n storie hiervan op Moneyweb gehad en jy sal nie glo hoeveel mense dit gelees het nie. Daar is 'n groot belangstelling daarin. So ons gaan nou weer uit die perd se bek hoor wat hulle planne is. Morne Roots is van Tap Africa wat nou die besigheid hier gaan bedryf. Ek gaan met hom gesels. En dan gaan ek soos op elke donderdag gesels met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon oor hulle loopbane en ook die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En vanaand gesels ek met Dawie Rood, die bekende ekonoom. Hy's gereeld op radio. En ek het so gekyk na sy CV en ek weet nie waar hy tyd kry om te werk nie, want hy doen so baie ander dinge. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Courier Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za of bel hulle by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Enko.
Hallo Ryk en Irina, goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika, ja, en in Europa, al die veld is vrolik vandag by hulle. Die Dow Jones 0,3% op, die S&P 500 nou 0,5% hoër en die Nasdaq 1% stewiger. In Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0,2% hoër gesluit, die Duitse DAX sommer 1,4% stewiger en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,9% bygevoeg. En dan ja, 'n wen is 'n wen, die JSE se indeks van alle aandele 0,05% stewiger en styg tot 105.423 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,3% hoër gesluit, die finansiële indeks 0,9%, maar die hulpbronindeks het teruggetrek vandag, hy het 0,9% laer gesluit. Bietjie goeie nuus, kom ons fokus daarop vir 'n oomblik. Individuele maatskappye op die beurs wat goed gevaar het, Karoo was voor in die koor 5% op, Assura 4,5%, Mr Price, 91 en Northam, elkeen 3,2% stewiger, ook goed gegaan met Tiger Brands, Aspen en Implats, wat elkeen 2,4% by hulle winste gevoeg het. Maar aan die verloorkant vandag was Sappi 7,3% af, die MTN groep 4% laer, Anglo Gold en Goldfields elkeen 2,7% en dan het Old Mutual, Spar en Harmony ook elkeen 2,5% verloor. Dan op die valutamark verhandel die rand nou teen R17,35 teenoor die dollar, R20,44 teenoor die euro, R11,48 teenoor die Australiese dollar en R23,50 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $3,640 per fyn ons, platinum met $1,385 en palladium $1,165 per fyn ons. Die olieprys is op die oomblik $67.50 per vat. 'n Bitcoin kos $117,620 en in rande is dit R2,053,000. En dan Ryk, net voordat ek jou na Rina toe terugskakel, twee van ons plaaslike staatseffekte, een van hulle die R106 verhandel tans teen 7,4% en die R209 verhandel teen 9,42%.
Enke baie dankie. Narina, ja, positiviteit op markte en die Amerikaners het gisterand hulle rentekoers gesny. Dit is algemeen verwag. Die Reservebank hier het gesê nee, ons hou dit onveranderd. Maar steeds is daar baie positiviteit in markte. Jy het vroeër vir my gesê jy dink hierdie loopie is nog nie na by klaar nie. So, wat is jou siening?
Kom ons begin by die Amerikaanse markte, want ja, die rentekoersverlaging, nie so seer hierdie een wat ons gister gekry het nie, maar ek dink vir al die vooruitsigte en die verwagtinge vir die, kom ons noem die volgende 12 maande, is die een aspek wat definitief bietjie 'n gasvlammetjie onder die Amerikaanse mark hou. Die ander aspek daarvan was die vrees wat ons gehad het rondom inflasie. Lyk asof interessant genoeg, dit is juist jou kunstmatige intelligensie, beleggings en in die mate waarin dit produktiviteit aan die gang hou, wat inflasie onder beheer hou. Dit is 'n redelike meer omvattende gesprek as waarvoor ons nou hier tyd het, maar dit het het vooral te doen met jou werknemers en hoe die produktiviteit veroorsaak dat die maatskappye kan aanhou om werklik uitstekende opbrengste te lewer. So, twee positiewe faktore vir die Amerikaanse markte.
Dit gaan 'n rukkie vat voor dit werklike verskil maak
nee,
op die winslyn van
nee,
die maatskappye.
Dis reeds daar. Dis absoluut reeds daar as jy gaan kyk na die samestelling van die winsgrense en jy sien in hoë mate veral in die sektore waar kunsmatige intelligensie baie sterk en groot toegepas word, hoe hulle winsgrense merkbaar verhoog. En dit is baie ondersteunend met ander woorde vir die verdienste groei van baie van hierdie maatskappye en daarom is die sogenaamde oorvaluasie of baie hoë valuasie van die Amerikaanse beurs nie naastenby soveel van 'n bekommernis as wat dit sou gewees het as ons nie daardie vooruitsigte van die sterk opbrengste groei gehad
het. En dis nou maatskappye buiten die Nvidia's, Microsoft, Alphabet, ja. Facebook's. Ja. Dit is 'n gewone maatskappye. Watter sektore dink jy kan die meeste baat daarby?
So ek dink dit is juist die belangrike ding hier is dat in die verlede het ons dalk grootendeels gekyk na die maatskappye wat die kunsmatige intelligensie dienste verskaf of die hardeware verskaf. Nou gaan dit oor maatskappye en sektore en industrieë wat hierdie toepas, wat dit gebruik. En ek wil amper sê daar is omtrent nie 'n industrie waarin dit nie toegepas kan word nie. So jy moet eintlik gaan kyk watter is die maatskappye of die industrieë wat baie sterk reeds dit doen en ons sien baie tekens daarvan in Amerika. Die verlaging in die rentekoerse het 'n direkte werking ook in terme van die ondersteuning vir aandeelbeurse in die basis hoe goedkoper geld word en dit is maar basies wat gebeur wanneer rentekoerse afkom hoe makliker is dit met ander woorde om geld beskikbaar te hê om in die beurs te kan instoot. En as jy gaan kyk na langtermyn tendense, bullmarkte hou nie op terwyl ons in 'n dalende rentekoersiklus is nie. Bullmarkte kom eers tot 'n einde wanneer die rentekoersiklus draai en dit weer begin opgaan. En as jy daai twee faktore met ander woorde by mekaar sit, dink ons daar is 'n baie goeie kans dat die markte gemaklik nog vir 'n hele ruk sterk kan presteer. Risiko's het nie noodwendig verminder nie en daar gaan nog noodwendig nog steeds tye wees wat mense 'n bietjie van 'n blip of 'n skrik gaan kry, maar die tendens vir ons oor die medium termyn is positief.
Ek wil terugkom na jou opmerkings oor kunsmatige intelligensie. Wat gaan die impak op ons plaaslike mark wees? Want ons mark loop op die oomblik grootliks omdat kommoditeitsaandele en veral goud en in 'n minder mate platinum aandele so sterk gegroei het weens die pryse wat so gestyg het.
Ja. So ek is baie bly jy noem dit want ek wil graag praat oor hoekom sien ons ook nog verdere positiewe tendense in die Suid-Afrikaanse mark. Uit die aard van die saak, ons gaan ook voordele kry uit kunsmatige intelligensie, maar nie naasin by dieselfde tipe van voordele wat hulle miskien in die Amerikaanse markte kry nie, maar ons het dit ook in 'n minder mate nodig om ons beurs te kan boontoe stoot. Ons is op aansienlike laer valuasies in die plaaslike beurs as wat in Amerikaanse beurs is, en jy praat nou van goud en platinum spesifiek, ten spyte van die geweldige sterk loopie wat ons in daai aandele gehad het. Op hierdie stadium verdiskonteer hulle skaars die huidige prys van goud en van platinum. As jy enigszins verdere stygings in goud en platinum pryse in berekening bring, gaan daardie nog verder aanhou styg. En dan die ander twee baie belangrike faktore en hulle hou verband met mekaar. Die ene is dat as jy gaan kyk wat buitelandse beleggers gedoen het, hulle het Suid-Afrikaanse aandele verkoop en verkoop en verkoop en verkoop. Nou hulle kan net verkoop tot hulle niks meer oor het nie. En dan selfs al het hulle nog nie begin koop nie, beteken dit daai verkoopdruk val weg. En as jy dan daarby sit dat ons definitief beter as 50% kanse dat ons gryslys tot die einde gaan kom, dan sien jy dalk die buitelandse belegger wat terugkom in die Suid-Afrikaanse mark in en dit is net die soort van die ondersteuning wat ons nodig het om van hierdie baie lae valuasies in die Suid-Afrikaanse beurs sterk boontoe te kan beweeg ver buite goud en platine.
Ja, dis 'n goeie punt. Ons sien reeds buitelanders wat ons staatseffekte koop toenemend. Maar ons sal maar moet sien, baie aandele op die plaaslike beurs het bied baie waarde, maar mens kan nou nie waarde so lekker op jou brood smeer nie. Nog 'n interessante storie is die handelsooreenkoms of die handelsooreenkoms onderhandelinge met Amerika wat nou bietjie rigting kry. Blykbaar is daar 'n afvaardiging onder leiding van die minister van handel en nywerheid Park Stel Amerika toe en hulle het nou weer 'n voorstel op die tafel geplaas en ek dink die president gaan later ook self oor om nou te kyk of hy dit kan deurhaak. Wat sien jy in hierdie ooreenkoms? Ek weet nie, daar is nie baie detail daaroor bekend nie, maar daar is optimisme dat daar kan daar nou 'n ooreenkoms kom wat gunstiger is as hierdie ene waar ons nou 30% tariewe betaal. Of wat die Amerikaners 30% tariewe betaal op ons produkte.
Dis waar, ek wil net sê, ek dink nie dit kan veel erger nie, maar laat ons nou nie hier 'n standaard probeer stel.
Dit kan 50% wees soos Indië.
Ek is nie persoonlik baie positief dat ons 'n vreeslike suksesvolle situasie hier gaan kry nie. Daar, die Amerikaners het veel groter dinge om aan aandag te gee op hierdie stadium en ek dink nie Suid-Afrika is heeltemal op hulle Kersfeeskaartjie lys op die oomblik nie. So ek dink dis goed dat hulle gaan. Ons moet, maar ek hou nie my asem op dat daar skielik 'n vreeslike oplossing hier vandaan gaan kom nie. Ek sal graag wil sien dat ons eerder veel meer aandag gee om die res van ons handelsbelange verder te bevorder. Ons het baie beter geleenthede om met die res van die wêreld baie meer handel te kan dryf, veral in Afrika. En ek dink ons tyd sal dalk beter spandeer word om daaraan aandag te gee. Maar soos ek sê, ons kan nie Amerika ignoreer nie, maar ek hou nie my asem op dat hierdie skielik die eend gaan wees wat die goue eier gaan lê nie.
Ja, maar ek dink enige positiewe ontwikkeling gaan ons help, miskien meer sielkundig as finansieel, maar daar is 'n koppestamp met Amerika en dis nie gesond nie.
Ja, nee, definitief. Maar ek dink gelukkig vir ons dalk is die Amerikaanse impak op ons uitvoere is oor die geheel aansienlik minder, dink ek, as wat baie mense dalk dink. Definitief in sekere sektore en hier spesifiek die motorbedryf, die Weskaap veral, maar eintlik landwyd die landboubedryf. So, daar's definitief spesifieke sektore wat baie geraak word, maar oor die algemeen is relatief min. Weet jy, ons praat van minder as 3% van die totale Suid-Afrikaanse uitvoere wat geaffekteer word deur hierdie 30% tariewe van Amerika.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besin vir geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Nou, ons het vroeger gepraat oor die Reservebank se monetaire beleidskomitee wat Suid-Afrika se repo koers onveranderd gelaat het op 7% en dit beteken die prima uitleenkoers bly ook dieselfde op 10.5%. Nou, 4 lede van die komitee het gestem om die koers onveranderd te hou, terwyl 2 'n verlaging van 25 basispunte wou hê, maar toe is dit onveranderd gelaat. Meeste ekonome het ook verwag dat die koers onveranderd sou bly. Nou, Dr. Elna Moelman is op die lyn, sy is ekonoom by Standard Bank. Elna, baie welkom by die program. Het jy verwag dat die koers dieselfde gaan bly?
Goeienaand, ja, ek het verwag dat hulle net so 'n bietjie gaan wag voordat hulle koerse verder sny. So ek dink dit is belangrik om te sien dat dit nie die einde van die rentekoersverlagingssiklus is nie. Dit is net 'n pause wat hulle neem.
Nou, kom ons gesels oor inflasie, want dit is waar om alles draai. Nou is 'n groot debat op die oomblik oor die inflasieteiken. Nou, amptelik is die inflasieteiken tussen 3% en 6% en die Reservebank het in die verlede gesê hy mik vir 'n inflasiekoers van rondom 4.5%. Maar nou het Lesetja Kanyahu en ek neem aan die res van die beleidskomitee gesê hulle soek 'n koers nader aan 3% en is asof die monetêre beleid aangepas het om eerder te fokus op daardie teiken, die 3% teiken. Dink jy, as daar nie sprake was van 'n 3% inflasie teiken nie, dat ons koerse dalk nou al verder kon verlaag het, want die amptelike koers bly nog steeds tussen 3 en 6%?
Ja, so as ons net kyk byvoorbeeld na die Reservebank se vooruitskattings, dan is dit hier rondom so 3.5% byvoorbeeld vir volgende jaar. Ons sien is nader aan 4%, maar jy is reg, as ons nog 'n fokus het op die 4.5, kon ons dalk nou 'n verdere verlaging gehad het. Maar ek dink 'n mens moet dit dadelik sien in die konteks van die korttermynbesluite teenoor die langertermynbesluite. So die Reservebank sê as ons daaraan kan werk om inflasie volhoubaar teen 3 te kry, dan gaan ons repo-koers op die ou einde baie laer wees in die langer termyn. So hulle is bereid om die kort termyn 'n bietjie pyn te vat daarvoor, omdat hulle glo in die langer termyn eindig ons dan op 'n beter posisie op.
Ja, ek dink daai teorie het ons nou al gereeld bespreek en dit is die siening van baie ekonome, maar die probleem is net ons sit met 40% werkloosheid en dat die ekonomie alles nodig het wat hy kan kry om dit te laat groei. En die ander aspek wat gereeld geopper word is dat die reservebank is dalk net te konservatief en dat daar is ruimte om dit te sny.
Ja, dit kom al weer eens neer op wie daardie opweeg van die korttermyn en die langtermyn en natuurlik moet nasionale tesorie nog 'n aankondiging maak en ons siening was van die begin af dat die Reservebank op die tafel gaan sit 3% voor teiken wat hulle graag dadelik geïmplementeer wil hê. En ek dink deels as gevolg van al die redes wat jy nou aanvoer, gaan tesorie dalk sê dat mens na 3% wil beweeg, maar nie oornag nie, nie onmiddellik nie. Dalk gaan hulle sê, kom ons vat 'n paar jaar om hierdie implementeer, want ek dink tesorie weet kyk dalk 'n bietjie anders na die korttermyn kostes wat jy betaal vir hierdie aanpassing. So ons wag maar nog om te sien presies wat daardie aankondiging gaan wees.
Ja, mens wil ook nou nie 'n reservebank hê wat soos 'n cowboy te keer gaan nie. Mens, daai konservatiewe benadering is 10 teen 1 in Suid-Afrika se konteks baie goed, want daar's baie dinge gebreek in die land, maar gelukkig is inflasie nie nou 'n probleem nie. Wat, jy het vroeër verwys na jou inflasie vooruitsigte, maar wat is jou, miskien jou mediumtermyn vooruitsigte en wanneer, indien die inflasie teiken na 3% toe verander word, hoe dit in die mediumtermyn die rentekoers kan beïnvloed?
Ja, so ons siening is net dat dit tydjie gaan vat om te kan aanpas na 3% toe. Anders gaan jy dalk 'n baie hoë koste betaal in terme van ekonomiese groei wat jy dan verloor in die kort termyn. So dit gaan afhang van 'n klompie faktore. As ons net kyk na hoe die vooruitskattings op hierdie stadium is, dan is ons vooruitskattings vir volgende jaar en die jaar daarna nog baie naby aan 4%, so net marginaal onder 4%. En dit gaan waarskynlik langer vat voordat ons koerse laer kry. Mens moet natuurlik onthou in hierdie 4% dat selfs al sou jy die algemene prys prysvasstelling in die ekonomie kan beïnvloed en dit word bietjie laer, het jy nog ander faktore soos byvoorbeeld elektrisiteitstariewe wat ons weet amper 10% gaan styg, dalk 'n bietjie minder, dalk 'n bietjie meer. En so ons neem dit dan nou in ag wanneer ons sê dalk 4% of naby aan 4% ten minste vir die volgende jaar of twee. Dit is natuurlik heeltemal moontlik dat jy daarna bietjie laer inflasie kan kry, want jy moet mense nou oortuig, maar die Reservebank kan ook nie regtig almal begin oortuig om alles rondom 3% te anker voordat ons daardie formele aanpassing gehad het nie. So ons moet nou eers wag daarvoor, kyk presies wat dit is en dan kan 'n mens begin verwag dat byvoorbeeld Unies rondom 3% geanker sal wees wanneer hulle dink oor loonverhogings ensovoorts.
Ons het nog een vergadering oor van die monetêre beleidskomitee. Dit sal in November wees, dink jy ons kan dalk daar 'n verandering sien?
Ek dink is moontlik, maar ek dink die Reservebank gaan dalk liewer wag tot vroeg volgende jaar. Ek dink op hierdie stadium is daar nog 'n paar komplikasies. As hulle regtig ernstig is oor hierdie 3% en almal oortuig oor die 3%, dan moet mense aan ag neem dat inflasie gaan styg na die volgende vergadering toe. Dit gaan waarskynlik hier rondom 4% wees voor die einde van die jaar. Inflasie verwagtinge is nog baie hoog of hoog relatief tot die 3% wat die Reservebank graag wil hê. En so dalk dit is moontlik dat hulle in November gaan sny. Mense kan nie daai moontlikheid uitsluit nie. Maar ek dink is meer waarskynlik dat dit eers vroeg volgende jaar sal wees.
Elna, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Elna Moelman, sy is van Standard Bank. Rina, het jy enigsins verwagtinge oor inflasie en veral wat met die rentekoers kan gebeur? Natuurlik mense met skuld hou daarvan as dit gesny word en is goed vir die ekonomie. Mense wat van rente leef hou nie daarvan nie. Hulle soek hoër rentekoerse want dan kry hulle meer geld.
Ja, reik daar's geen twyfel dat daar ruimte is vir verdere rentekoersverlagings in Suid-Afrika nie. Veral as ons dalk meer rentekoersverlagings in Amerika sien as wat ons dalk van tevore verwag het. Ons is in die gelukkige posisie dat ek dink daar's 'n hele paar dinge wat positief werk in terme van ons inflasie vooruitsigte. Een van hulle is natuurlik ons handelsbalans wat so positief is met sterk invoere van of sterk uitvoere van goud en platinum en relatiewe lae invoerkoste in terme van ons olie invoere wat ons doen. So hierdie is maar onder andere van die faktore wat 'n rol speel om inflasie relatief gedemp te hou. Ons sit op baie hoë reële rentekoerse. Ek het nie verwag dat hulle vandag iets sou doen nie. Ek dink dit is heeltemal reg en presies soos al sê hier is mynsinsiens net 'n verposing, net 'n asemskep voordat ons later 'n verdere afjaarse traject sal sien.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die Weerdienste. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander, soos aftrede, lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede. Reën of sonskyn.
So my skat, is alles op koers vir ons aftrede?
Ek dink alles gaan piek fyn wees.
Jy dink?
Ja, ek's amper 100% seker dat ek dink ons gaan piek fyn wees. Miskien, beslis 10-10-1, maar definitief waarskynlik. Amper sonder die minste twyfel, ja.
Ek dink behoort nie in jou aftreeplan nie. Momentum Wealth sou aaniteite bied jou gewaarborgde inkomste sodat jy kan ophou raai en begin weet. Momentum Wealth aaniteite vir finansiële besluite wat op sekerheid berus. Gesels vandag nog met jou finansiële adviseur. Momentum Wealth is deel van Momentum Metropolitan Life Limited, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
RSG Geld Sake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die ikoniese Amerikaanse handelsmerk Tupperware gaan weer in Suid-Afrika beskikbaar wees. Nou, ek dink baie mense ken Tupperware, is daai kosblikke in plastiekhouers met deksels en bakke wat baie lank hou. en dit word op 'n unieke manier bemark en dit is deur verkoopskonsultante wat dit van deur tot deur verkoop of in sekere omgewings direk verkoop aan verbruikers. Nou Tupperware was vir 65 jaar lank in Suid-Afrika beskikbaar, maar die besigheid is verlede jaar gelikwideer en dis nadat die Amerikaanse moedermaatskappy in finansiële moeilikheid beland het. Dit is daar in 'n sakeredding geplaas of ons weergawe daarvan. En die groep het toe sy bedrywighede herfokus en Suid-Afrika was nie op sy radar nie. Maar nou is die groep terug. Mornay Roots is die finansiële direkteur van Tap Africa. Mornay, baie welkom by die program. Tupperware was uit, maar nou is dit weer in. Vertel vir ons presies wat het gebeur die afgelope paar maande sedert die amptelike onttrekking aangekondig is.
Goeienaand, Ryk. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Ja, as mens kyk na die laaste 3 maande, op ons begin by Desember, waar Tupperware South Africa vrywillige liquidasie ingegaan het, as gevolg van, soos jy genoem het, jy weet wat in Amerika gebeur het. Ja, toe was maar baie hartseer gewees op daai punt, jy weet, baie mense het hulle inkomste vermoë verloor, jy weet, nie net die werkers nie, maar ook die mense wat die produk verkoop het. 'N paar maande later het ons Tupperware die geleentheid gekry rondom my, het ons uitgereik na een van die areas en gevra, jy weet, kan ons nie net ten minste verspreidingslisensie kry nie. En ja, ons was toe suksesvol om die verspreidingslisensie te kry en so ja, so van Junie maand af is ons daarom weer terug op die mark. Jy weet, ons kan weer begin om Tupperware te verkoop. En soos jy sê, ek meen Tupperware is altyd maar net, jy weet, naby ons hart, het gaan oor die mense, jy weet, gaan nie oor enig iets anders nie.
Vertel ons, hoe werk daar die verkoopsmodel?
As jy direkte bemerking met daag en afwek, is ek twee komponente, jy weet, is die geleentheid in die product. Ek meen, jy het nou van die product gepraat wat nou 65 jaar in Suid-Afrika is, so ek gaan nie daarop fokus nie. As ons nou fokus op die geleentheid, dit gaan maar oor die verdienste loopbaan, as ek het so kan stel. Jy weet waar, jy kan begin as 'n verkoopspersoon en dan jyself opwerk deur hierdie loopbaan om jou verdienste dan te verbeter. Jy weet, jy begin as verkoopsdame, word 'n bestuurder, jy weet, word 'n spanleier en dan selfs jy later kan jy 'n verspreider word. So ja, dit gaan maar oor daai geleentheid om die mense die geleentheid te gee om geld te verdien.
Nou, hoeveel van hulle gaan julle hê in Suid-Afrika en gaan julle ook deur kleinhandel takke verkoop?
So as jy nou kyk, toe ons weer teruggekom het, het ons so 110.000 mense gehad wat die opgeteken het. Jy weet wat 'n baie positiewe teken vir ons is.
110.000 mense?
110.000 mense, ja, wat die opgeteken het. Van dit, aktiewe mense, kan jy seker sê, is nog 'n klein persentasie. Maar mense dit verwag, jy weet, daar is maar daar vertroue ding wat die mense nou eers weer moet oorkom. Weet, jy moet vir hulle bewys dat Tap Africa anders is as Tupperware South Africa. Maar ja, as 110.000 mense, jy weet, as jy kyk na bestuurders, het ons al klaar meer as 500 plus, jy weet, spanleiers 13, jy weet.
Hoeveel mense, hoeveel was daar toe Tupperware nog in Suid-Afrika was, of voor het gesluit het verlede jaar?
Voor het gesluit verlede jaar, mense, unieke verkopers, was seker rondom 60 tot 70.000.
So dit is rarig wesenlik, en wat is die inkomste potentiaal van so 'n persoon?
Inkomste potentieel, as ek miskien kom ons vat die laaste 3 maande, wat het op Afrika teruggegee in die ekonomie? Ek dink dis dalk die belangrike vraag is. Ek kan vir jou sê dat ons in die ekonomie so 26 miljoen rand teruggesit in mense se sakke in die laaste 3 maande.
So dit is wat dan kommissies wat terugvloei.
Kommissies wat terugvloei.
Maar jy het gesê dis 'n verspreidingslisensie, so daar gaan nie weer 'n vervaardigingsaanleg hier wees nie. Dit al hierdie produkte word ingevoer.
Ja, dis ongelukkig die hartseer deel van die ooreenkoms. Ja, ons moet alles invoer. Daar was geen opsie om plaaslik te vervaardig nie.
Wel, ons het 'n storie hier oorgedra op Moneyweb en dit was ongelooflik gewild. Dit is een van die best geleese stories wat ons in 'n lang tyd op die gehad het. So, alle sterkte met julle planne. Die belangstelling lyk groot en hopelik kan ons oor 'n jaar gesels en dat julle selfs meer as 110.000 mense het wat 'n inkomste so kan verdien. Maar Mornay, dankie vir jou tyd. Dit was dan Mornay Roots. Hy is die finansiële direkteur van Tap Africa.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Florium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Laurium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Laurium Capital by www.lauriumcapital.com. Laurium Capital is 'n geregistreerde FSP.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Momentum Wealth. Nou gesels ek weer met Martin Rickert, hy is die kommersiële hoof van Momentum Beleggings. Martin, baie welkom by die program. Ek het interessante statistiek gesien wat die Vereniging vir Spaar en Beleggings in Suid-Afrika of ASISA bekend gemaak het. En dit is dat die gemiddelde onttrekkingskoers van lede of mense wat lewende anniteite besit, verlede jaar 5,6% was. En dit is die laagste onttrekkingskoers sedert ASISA nou dit begin meet het. Ek sou dink dat 5,6% is dalk nog steeds hoog. So wat sê dit van die bedryf?
Net so ryk. So hierdie is 'n baie belangrike nommer of statistiek wat ons baie gereeld monitor in die industrie. En soos jy noem, 5,6% is 'n hele persentasiepunt laer as die vorige jaar. Nou in hierdie geval is 'n laer nommer 'n goeie nommer. Ek wil dit dalk nie duidelik maak vir die luisteraars. Maar dit is 'n algemene aanvaarde siening dat afgetredes tipies tussen 4% en 5% moet onttrek gedurende die eerste dekade van hul aftrede. So ja, alhoewel die industrie gemiddeld gedaal het, sien ons steeds dat omtrent meer as 40% van bates of afgetredes blootgestel is aan 'n onttrekking wat so hoog as 7,5% of meer is. So alhoewel die neiging goeie nuus is, voel dit nog steeds asof dit nie noodwendig op volhoubare levels is nie.
Ja, dit verwys na hoeveel jy elke jaar van die kapitaal onttrek. So as die inflasiekoers sê nou maar 4% is en jy trek 5,6% en jy sit nog die fooie by wat jy moet betaal, dan trek jy nou al hier by 11-12%. So as jou kapitaal nie met 11-12% groei nie, dan kwyn jou kapitaal, dit word minder. En natuurlik plaas dit op die langtermyn baie druk op hy inkomste as mens nou regtig oud is. So, wat is die ander tendense wat jy sien? Raak mense se geld op omdat hulle so baie onttrek of meer onttrek as wat hulle behoort te onttrek?
So ek gaan dalk 'n bietjie dit verder explore met 'n gevalle studie. So ek gaan fokus op 2 spesifieke gevalle, naamlik 'n 5% inkomste onttrekking, so min of meer dieselfde as inflasie, en dan een wat 7,5% is wat nog steeds nie baie hoog is nie. So ons navorsing by Momentum dui aan dat iemand wat aftree op 65 met 'n onttrekkingskoers van 5% hoogs waarskynlik hul inkomste sal kan handhaaf tot min of meer ouderdom 80 tot 85. Nou ek wil dit vergelyk met iemand wat 'n hoër inkomste onttrek teen 7,5%. Nou in hierdie geval voorsien ons dat hul inkomste waarskynlik vir net omtrent 10 tot 15 jaar volhoubaar is. Nou dit is redelik skrikwekkend want ons lewensverwagtingsstatistiek wys dat 70 tot 80% van 65-jariges tot 80 of ouer sal lewe. Nou ek wil wel noem dat hierdie is 'n goeie voorbeeld ook waar 'n hibriede anniteit natuurlik soos Momentum se gewaarborgde anniteit portefeulje baie waardevol kan wees en dit verseker ten minste dat 'n gedeelte van jou inkomste altyd volhoubaar sal wees.
Ek kan ook seker nou oor die redes daarvoor gesels en ek seker die vernaamste een is mense spaar nie genoeg nie. So as hulle dan aftree, moet hulle meer trek net om die rekeninge te betaal en om kos op die tafel te sit. So dit is eintlik seker meer 'n sistemiese probleem as wat die mense gierig is. Maar ek wil terugkom na die gewaarborgde anniteit. Hy werk anders as 'n lewende anniteit, want daar is 'n bedrag wat van 'n huishouding wat betaal word elke maand, is voorspelbaar en dit gaan nie opraak nie. So hoe moet 'n mens dan na kyk, is miskien as jy nie so baie gespaar het nie, hoe goed is die opsie om na 'n gewaarborgde anniteit te kyk of na die hibriede tipe vorm anniteit wat jy na vroeër na verwys het?
So dis 'n goeie vraag en ek dink jy is reg dat die kernprobleem is dat sommige of meeste mense het natuurlik nie genoeg gespaar nie. Nou, dit beteken tipies dat jy 'n lewensstandaard aanpassing sal moet maak direk na aftrede. Nou, een manier hoe jy dan die risiko van 'n lewende anniteit kan verwyder en spesifiek die risiko waar jou inkomste oor tyd nie noodwendig gaan tred met inflasie nie, is om 'n gedeelte van jou spaargeld te allokeer na 'n gewaarborgde anniteit. En tipies een van die opsies met 'n gewaarborgde anniteit is dat jou inkomste gewaarborg elke jaar met 5% of 6% kan verhoog. So ja, alhoewel jy aanvanklik dalk 'n lewenstylverandering sal moet maak, kan jy ten minste gerus wees dat jou inkomste in die toekoms of 'n gedeelte daarvan altyd met 'n 5% eskalasie sal deurkom.
Maar van syne raadgewer, maak seker jy weet waar jy staan of jy op koers is om gerieflik te kan aftree. Ek dink daardie advies is absoluut kritiek. Vir alles mens nou nader stap aan aftrede, maak seker jy gaan sien 'n raadgewer en maak seker jy weet wat aangaan.
Net so reik, kan nie meer met jou saamstem nie. So ons het vandag regtig net oor een aspek gesels en ons besef dat hierdie transisie van aftrede is 'n komplekse tyd vir almal se lewe, reg? So jou finansiële adviseur sal seker maak dat hy of sy jou unieke omstandighede en konteks in ag neem en dan jou deurentyd help om die regte keuses te maak. Beide finansiële keuses, maar ook soos ons laas week bietjie gesels het, gedragskeuses.
Martin, dankie vir jou tyd. Dit was Martin Rickert. Hy is die kommersiële hoof van Momentum Beleggings. Momentum Wealth se gewaarborgde anniteite gee jou persoonlike sekerheid.
So my skat, is alles op koers vir ons aftrede?
Ek dink alles gaan piekfyn wees.
Jy dink?
Ja, ek's amper 100% seker. Dat ek dink ons gaan piek fyn wees. Miskien. Beslis 10-10-1, maar definitief waarskynlik. Amper sonder die minste twyfel, ja.
Ek dink behoort nie in jou aftreeplan nie. Momentum Wealth se anniteite bied jou gewaarborgde inkomste sodat jy kan ophou raai en begin weet. Momentum Wealth anniteite vir finansiële besluite wat op sekerheid berus. Gesels vandag nog met jou finansiële adviseur. Momentum Wealth is deel van Momentum Metropolitan Life Limited, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborg belofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou, all the way.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en belangstellings en dan ook oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is niemand anders nie as die bekende ekonoom Dawie Rood. Nou, hy is van die Efficient Groep, hy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake en ook op ander nuusprogramme. Hy is byvoorbeeld ook elke oggend op RSG met interessante ekonomiese en finansiële stories. Dawie, baie welkom by die program. Vertel ons eers 'n bietjie van waar jy vandaan kom en het jy ooit op skool al gedroom jy wil 'n ekonoom van alle dinge word?
Hallo Ryk, baie dankie. Wel, nee, hoegenaamd nie. Wel, heel eers dit het maar broekskeer gegaan om deur matriek te kom, want ek was nie veel in die klas gewees nie. Ek het nou meer daaraan belang gestel om te gaan visvang byvoorbeeld. Ek het groot geword in Zanien in die platteland.
Jy nou gesê Zanien?
Ja, Zanien, ja, dis korrek, ja. En toe ek nou klaar met skool en wat ek net deurgekom het toe, was ek nou vier en vlan op pad universiteit toe, toe sê my pa, maar daar is nie manier dat hy gaan betaal vir iemand met 3 D's en 3 E's nie, dat ek met hom na weermag toe gaan. En toe gaan ek na weermag toe, dis nou destyds soos nog 2 jaar moes doen. Die eerste jaar, toe doen ek nou my ding soos gedoen moet word, maar in my tweede jaar stuur hulle my toe nou op in die noorde van destyds Suidwes-Afrika, daar so met die grenskonflik wat daar bedoenig was. En daardie tyd toe skryf ek in by Unisa. Maar ek is baie vies vir my pa dat hy nie my wil universiteit toe stuur nie. Toe skryf ek in by Unisa en in my tweede jaar in die weermag, toe maak ek my eerste jaar BCom klaar, letterlik met 'n rat pack op my rug en 'n geweer in my hand op patrollie. En dis die eerste keer dat ek met ekonomie te doen gekry het. Ek sê altyd vir mense ek het 'n ekonom geword want dis die enigste vak wat ek kon deurkom. En op 'n manier is dit inderdaad so want ek het net op 'n manier het ek baie goed gedoen met ekonomie. Dis net 'n vak wat iewers skielik met my geresoneer het op 'n of ander manier. Ja, toe swat ek toe doen ek my bekom met regte ook destyds nog en toe het ek later honeurs gedoen en toe het ek by Reservebank begin werk en toe het ek nader aan my meestersgraad gedoen wat ek baie goed mee gedoen het, ek het dit nogal met lof geslag en daar het ek ook begin spesialiseer in my groot liefde en dis fiskale beleid wat ek ook by die Reservebank mee gewerk het. Ek het die staatsfinansies ontleed by die Reservebank.
Maar vertel vir ons van daardie dis 8 jaar wat jy by die Reservebank was en ek neem aan dit moes 'n ongelooflike leerskool gewees het want dan sien jy nou die ekonomie in die praktyk voor jou uitspeel.
Fantastiese leerskool, 'n wonderlike, maar dit is nie heeltemal waar om te sê jy sien die ekonomie in die praktyk voor jy uitspeel nie. Wat jy wel leer, onthou as 'n junior ekonom, ek was 'n sogenaamde statistiek ekonom. Dit beteken my dis iemand wat syfertjies in 'n rekenaar en 'n database invoer. Dis so dis waarmee jy begin. Maar ek het in die proses het ek baie goed geleer hoe werk die skatkisrekening en die betaalmeester-generaal rekening en ek het mooi verstaan hoe die staatsfinansies in geldvoorraad syfers byvoorbeeld in, maar ek het nie die ekonomie verstaan regtig nie. Ek het nie werklik ware makrokennis op want ek het nou een of twee goed van die ekonomie het ek goed leer ken, maar die werklike insig in die makro-ekonomie het ek nie werklik waar gesnap in die Bureau Reservebank. Dit het eers in later jare toe ek nou 'n rol begin speel as 'n ekonom in die mark, omdat ek net staatsfinansies goed geken het, het ek alles toe teruggelei na staatsfinansies op 'n of ander manier. En dit is hoe ek my kennis geleidelik uitgebrei het oor die ekonomie is, maar ek het elke keer 'n hak gesoek by staatsfinansies om die ding aan te hak. So, as die inflasie syfers uitkom, nou probeer ek kyk wat het die staat se potensiële rol gewees in inflasie. As die BBP syfers uitkom, dan het ek gekyk wat is die staat se bydrae gewees tot BBP. So ek het elke keer dit teruggelei na die staat toe op die een of ander manier en so geleidelik het mense bietjie meer begin leer hoe werk die makro-ekonomie werklik.
Jy het ook 'n restaurant besit saam met die wyle Mike Schuessler, ook 'n bekende ekonom en dit was ook 'n groot partytjie gewees. Ek weet jy lag nou maar back to basics, dis reg, dis wat sy naam was. Wat het daar gebeur?
Kyk, ek het twee restaurante besit op 'n kol, eintlik die tweede een was 'n soort van 'n restaurant hotel tipe van ding. Die eerste een, Mike het my eendag gebel. Hy sê vir my, luister, hier's 'n groot geleentheid by Destes se RAI, oorkant RAI, gaan hy vir my 'n restaurant oopmaak en my naam van Back to Basics en die Back to Basics, die tema was 'n soort van 1950s rond, 1960s rond met Superman en daai tipe van goeders. Dis die tema gewees. Hy het my gesê R80,000 nodig, so sê ek nee, ek's in. En ek moet vir jou sê ek is dankbaar ek het my R80,000 teruggekry op die einde want dit was 'n vreeslike groot sukses gewees die back to basics nie. En ek en Mike het baie ure daardeur gebring en ek dink miskien het ons bygedra daartoe dat die restaurant nie so groot sukses was nie, maar dit is baie jare gelede.
Ja, dit was sy weergawe ook. Die eienaars het te veel gekuier in hulle eie restaurant.
Ja, ek dink dis was deel van die probleem.
Jy het later jou eie besigheid begin, die Efficient Groep en dis taamlike groot besigheid op die oomblik. So dat jy maklik daardie entrepreneurskapshoed opgesit nadat jy nou miskien dit laat val het by Back to Basics.
Ekonom is altyd 'n raad vir entrepreneurs, jy moet dit en dat doen, maar as 'n ekonom self in die sy entrepreneurskoene aantrek en dit doen nie noodwendig die goeders wat sy raad oor is nie. Ja, wat toe gebeur het, ek het toe gewerk in die finansiële markte, ek het by 'n aandelemakelaar gewerk wat toe bankrot gegaan het en toe gelukkig kry ek 'n ander werk. Toe word ek 'n ekonomiese redakteur by 'n tydskrif en daar word ek toe nou gefire. JP Landman het my destyds gefire. Toe sit ek by 'n ander stokbroker of 'n aandelemakelaar en dit het ook nie te waffers gegaan daarsin nie. Hulle het vir my ook gesê dat hulle reken maar ek het my eie potjie gaan krap. So dis baie duidelik niemand wil my eintlik gehaat het nie, reik. So as niemand jou wil hê nie, dan moet jy maar self 'n plan maak. En gelukkig is iemand saam met my gewees wat toe nou saam met my weg is. Hy het R16 miljoen onder bestuur gehad, wat heeltemal te min is om 'n lewe van te maak. En ek het so af en toe het ek geskryf en openbare praatjies en goeders gedoen wat ek so af en toe voorbetaal was en so een maand het ons van sy inkomste gelewe en die ander maand vir myne. En toe het ek vir hy Kowai daar se ontmoet en toe het ons nou saam ons besighede bymekaar gesit en dit het eintlik die Efficient Groep geword. En dis nou 25 jaar terug. En vandag het ons so wat 600 mense wat vir ons werk. Ons is seker omtrent so 80 takke dwars deur die land of so. Ja, vandag is dit nou 'n redelike groot maatskappy, maar as ek een fout miskien gemaak het of miskien 'n stukkie advies vir iemand anders kan gee wat dieselfde paadjie geloop het as ek, is dan begin jou eie ding so gou as moontlik. Dit is 'n stukkie raad wat ek vir miskien vir iemand kan gee. Miskien kan ek ook net noem, my eerste werk by die aandelemakelaar was, toe ek nou by die reservebank weg is, was om 'n ekonoom te wees op die kapitaalmarkvloer. En dit het my nogal handig te pas gekom by agtergrond in staatsfinansies. Maar dit is hoofsaaklik staatseffekte wat verhandel word op die kapitaalmarkvloer. En my agtergrond in staatsfinansies was werklik handig daar gewees, want ek kon presies bereken wat die finansieringsbehoefte van die staat was en dit het natuurlik 'n impak op rentekoerse en dies meer. So maar ek het self my tande geslyp op die kapitaalmarkvloer en ek het self ook op die kapitaalmarkvloer verhandel toe dit nog 'n vloer was, toe jy nou geskree het op die vloer en gekoop en verkoop het en sommer ook cricket gespeel het so tussendeur op die vloer.
Kom ons gesels 'n bietjie oor wat jy doen as jy nie werk nie en eintlik as ek so na hierdie lys kyk, dan weet ek nie hoe jy tyd kry om te werk nie. Jy het nasionale klere gekry vir paragliding. Wat is dit in Afrikaans?
Dit is gemotoriseerde hangvlerk sweef. Dit is die Afrikaans. Dit is soos hierdie ouens wat om die berge vlieg. Hierdie ding lyk soos 'n amfibie, maar net met 'n engine op jou rug. So jy kan opstyg van 'n as jy 'n mooi plakstuk grond het, dan hardloop jy. En as jy vinnig genoeg kan hardloop, dan trek jy jou vlerk op en dan het jy 'n engine op jou rug en dan kan jy opkom.
So jy was 'n Springbok of 'n Protea daar. Jy's ook 'n lid van die Golden Key International Honor Society.
Ek dink dit was 'n fout geweest om my daar lid van te maak, want akademies was ek begin sekerlik nie sterk genoeg nie, maar ja.
Jy was ook 'n lid van die Zoologie Vereniging van Suid-Afrika. Jy het in 2015 die Pioneer Rally gewen met 'n blinde navigator, Hein Wagner. Dan het jy al die Comrades gehardloop 2 keer. Jy het al verskeie marathons in die wêreld gehardloop. Jy het al Eysterman gedoen of 2 keer. Jy het al spesiale studies gedoen oor kommunisme. Jy was al in die fliek Babelas en ons gaan nou daaroor gesels. En ek weet jy het onlangs Kilimanjaro gaan uitklim en nie soos gewone mense weer teruggestap nie. Jy het met 'n fiets daar afgery.
Ja, deel van my filosofie in die lewe nogal ryk is dat ek het baie televisieprogramme al aangebied in my lewe en radioprogramme en sulke goed. En ek kan onthou die eerste keer dat ek 'n televisieprogram aangebied het en ek was 'n absolute wrak gewees. Tot daai rooi lig aangegaan het en so 'n minuut of 2-3 daarna het my soort van in die ritme begin nou inkom en toe het ek agtergekom ek kan dit ook doen. En so het ek baie goeders al probeer, soos ek het gedink toe ek inskryf vir die Comrades ek gaan dit nooit reg kry nie en toe het ek probeer en toe kry ek dit reg. En dis deel van my filosofie in die lewe, is dat jy moet goeders probeer wat jy nie dink jy kan doen nie. En elke keer het ek myself verbaas, ek kry dit dan nou reg. En so het ek nou goed gedoen soos nou onlangs die Kilimanjaro geklim en met 'n fiets afgery en so. Ek wil dit baie duidelik maak, ek is nie 'n goeie sportman nie. En wat ek daardie eintlik vir mense probeer sê is, jy hoef nie 'n goeie sportman te wees om hierdie goeie te doen. Jy hoef nie goed te wees in enigiets nie om allerlei wonderlike dinge te doen in die lewe. So probeer goeders wat jy nie dink jy kan doen nie, jy gaan verbaas wees oor wat jy alles kan reg.
Babelas, dis 'n fliek wat in 2013 uitgekom het. Is dit reg daai koöperasie stories tema gehad? Watter rol het jy daarin vervul?
Ek het my eie rol vervul. Ek het myself gespeel. Ek sit nou nog en wag wat geword het vir my Oscar nominasie. Dit het ek nou nog nie gekry.
Dink jy jy het jouself goed gespeel?
Nee, ek dink nie die fliek het vreeslike opslag gemaak nie. So nee, wat. Miskien moet ek dit vir my CV afhaal of probeer uitvee op die internet. Ek dink nie dis iets om vreeslik op te roem nie. Maar nou ja, ek het inderdaad dan nou in Babelas my debuut gemaak as akteur.
Jy's nog nie weer genooi vir 'n groot fliek nie.
Ek was 2 keer in die Goli gewees. Dit kan ek jou daarom nou sê en daar en daar het ek ook myself gespeel. Ek was 'n finansiële adviseur gewees vir iemand daar in die Goli. Maar dit het ook nie gehou nie. Ek het ook nie daar prys gewen nie. So nee, lyk my om akteur te wees is nou nie my nering nie.
Ja, maar mens moet dit ten minste probeer. Ek sien nou Babelas is nie koöperasie stories nie. Dit was gebaseer op daardie Castrol advertensie van Boet en Swaar. Ek sal miskien maar moet moeite doen om hierdie fliek te gaan kyk, synde dat jy nou daarin gespeel het. Maar Dawie, baie dankie vir jou tyd vanaand en dankie vir jou stories. En is lekker om te sien, daar is regtig baie wat aangaan agter die stem wat elke dag oor die ekonomie praat.
Dankie Ryk, is lekker met jou te gesels.
Dit was dan Dawie Rood van die Efficient Groep.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
En daarmee het die tyd ons ingehaal. Rina, baie dankie vir dat jy ingekom het vanaand.
Was lekker.
Dis lekker om jou stories te hoor. En volgende keer gesels ons weer. Dan kan ons weer gesels oor die impak van kunsmatige intelligensie op die ekonomie en hoe dit gaan deurvloei na aandelepryse toe. Maar ons gaan dit daarmee los. Rina Visser is van ETF SA. Luisteraars is welkom om na potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Blesse Mklala, Pieter Botha en Kokrerum van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.